Με τη χάρη του Κυρίου, αδελφοί μου αγαπητοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε στην 1η Κορινθίους Επιστολή, ΙΕ κεφάλαιο, το ΙΕ είναι το 15ο κεφάλαιο και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 25. Να διαβάσουμε μάλλον από το 22 για να το συνδέσουμε. «Επειδή καθώς πάντες αποθνίσκουσε εν το Αδάμ, ούτω και πάντες θέλουσε ζωοποιηθεί εν το Χριστό. Έκαστος όμως κατά την ιδίαν αυτού τάξην. Ο Χριστός είναι η απαρχή, έπειτα όσοι είναι του Χριστού εν την παρουσία αυτού, ύστερον θέλει είστε το τέλος, όταν παραδώσει τη βασιλεία εις τον Θεόν και Πατέρα, όταν καταργήσει πάσαν αρχήν και πάσαν εξουσίαν και δύναμην, διότι πρέπει να βασιλεύει έως σου θέσει πάντα τους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού. Έσχατος εχθρός καταργεί το θάνατος, διότι πάντα υπέταξε υπό τους πόδας αυτού. Όταν δε είπε ότι πάντα είναι υποτεταγμένα, φανερών ότι εξαιρεί το υποτάξε εις αυτόν τα πάντα. Όταν δε υποταχθώσει εις αυτόν τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός θέλει υποταχθεί στον υποτάξαντα εις αυτόν τα πάντα, διότι να είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Επειδή τι θέλουσι κάμοι οι βαπτιζόμενοι υπέρ των νεκρών, εάν το όντι οι νεκροί δεν ανασταίνονται, διότι και βαπτίζονται υπέρ των νεκρών, διότι και εμείς κινδυνεύομαι πάσαν ώρα, καθημέραν αποθνίσκω μα την εισάς κάποιησή μου την οποία έχω εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Εάν κατά άνθρωπο επολέμησα με θηρία εν Εφέσω, τι το όφελος είσαι με αν οι νεκροί δεν ανασταίνονται, ας φάγομεν και απείομεν και ας πείομεν, διότι αύριο αποθνίσκομεν. Μη πλανάστε, φθήρουσι τα καλά ήθια κακέ συναναστροφέ. Συνέλθετε εις αυτούς κατά το δίκαιον και μη αμαρτάνετε, διότι τινές έχουσι αγνωσία Θεού, προς εντροπή σας λέγω τούτο». Μέχρι εδώ, αδερφοί μου. Είχαμε πει στο προηγούμενο ότι εξαιτίας του Αδάμ πεθαίνουμε όλοι οι άνθρωποι. Και αιτία είναι γιατί αμάρτησε ο Αδάμ. Αυτό θέλω να το έχετε καλά μέσα στην καρδιά σας. Είναι διδασκαλία την οποία πρέπει να την καταλάβουμε καλά. Η αιτία όλων των κακών είναι η αμαρτία. Η αιτία όλων των κακών είναι η αμαρτία. Ο θάνατος, οι ασθένειες, οτιδήποτε κακό έρχεται είναι από το δηλητήριο που μας έβαλε μέσα μας η αμαρτία. Και το κληρονομήσαμε αυτό από τον Αδάμ όλοι. Τώρα πρέπει πώς θα το νικήσουμε τώρα αυτό. Δεν μπορούσαμε ποτέ να το νικήσουμε, δηλαδή μας δάγκωσε μία οχιά. Αν δεν πάρεις το αντίδοτο, θα πεθάνεις. Γιατί το δηλητήριο αυτό μπαίνει μέσα στο αίμα, κυκλοφορεί μέσα στον οργανισμό, δημιουργεί προβλήματα, που βρίσκεται εκεί και δημιουργεί στον άνθρωπο να πεθάνει. Η αιτία όμως δεν είναι ότι το χέρι μου είναι πρισμένο, γι' αυτό πεθαίνω. Είναι το δηλητήριο που μπήκε μέσα και μόλυνε τον οργανισμό. Το δηλητήριο λοιπόν που φέρνει την καταστροφή και το θάνατο είναι η αμαρτία. Όλο λοιπόν το σχέδιο του Θεού είναι πώς να καταργήσει την αμαρτία. Γι' αυτό όταν ακούτε κάποιον και σας λέει δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει το άλλο, μην παίζετε ποτέ με αυτό το πράγμα. Η αμαρτία, λέει η Γραφή, είναι η ανομία. Δηλαδή η παράβαση στον νόμο του Θεού, αυτό είναι αμαρτία. Και αυτό φέρνει το θάνατο. Γι' αυτό πεθαίνουμε όλοι. Η αιτία λοιπόν είναι η αμαρτία. Όταν λοιπόν κάποιος σας λέει δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει το άλλο, μην τον ακούτε. Να καταλάβετε, γιατί αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν έχει καταλάβει τι πάει να πει η ζωή. Ο Χριστός μας τώρα τι ήρθε, να σηκώσει την αμαρτία μας. Πολλοί παίζουν, εντάξει, αφού ο Χριστός με συγχωρεί θα κάνω ό,τι θέλω. Όχι. Ο Χριστός μας λέει δεν είναι υπηρέτης της αμαρτίας, λέει, είναι διάκονος. Διάκονος σημαίνει υπηρέτης. Δεν ήρθε ο Κύριος μας να υπηρετήσει την αμαρτία. να αμαρτάνεις εσύ, να αμαρτάνεις εσύ και να συγχωρεί ο Χριστός. Όχι. Επειδή όμως όλοι σφάλουμε, ο Κύριος μας ήρθε για αυτές τις αμαρτίες. Αν όμως το κάνουμε επίτηδες, τότε σου λέει ο Κύριος, τι με κοροϊδεύεις. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Λέει λοιπόν, επειδή λοιπόν όλοι αποθνίσκουσι εν το Αδάμ, γιατί είμαστε παιδιά του Αδάμ, έτσι όλοι θα ζωοποιηθούμε εν το Χριστό. Όποιος είναι τώρα μέσα στο Χριστό θα ζωοποιηθεί. Έκαστος όμως λέει κατά την ιδίαν αυτού τάξην. Γιατί μας, όπως είμαστε απόγονοι του Αδάμ, ήρθε τώρα και ο Χριστός και φέρε το αντίδοτο. Εμείς τώρα θα αναστηθούμε ο καθένας κατά τη δικιά του τάξη. Και είπαμε ότι ο Χριστός είναι η απαρχή, ο πρώτος που αναστήθηκε από τους νεκρούς. Μετά όσοι είναι του Χριστού. Είπαμε ποιοι είναι του Χριστού. Οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Οι Άγιοι της Καινής Διαθήκης. Και οι Άγιοι της ημέρες του Αντίχριστου. Όλοι αυτοί είναι πλημμένοι με το αίμα του Χριστού. Όποιος δηλαδή είναι πλημμένος με το αίμα του Χριστού, τότε αυτός ο άνθρωπος είναι του Χριστού. Γι' αυτό λέει, πρώτα ο Χριστός είναι η απαρχή, έπειτα όσοι είναι του Χριστού. Γι' αυτό βλέπουμε και στην Αποκάλυψη, όποιος πεθαίνει πηγαίνει κατά το θυσιαστήριο. Γιατί πάει κατά το θυσιαστήριο? Γιατί είναι πλημμένος με το αίμα. Και όσοι πεθαίνουμε εμείς, πού πάμε? Στο μέρος εκείνο που είναι οι καθαρισμένοι με το αίμα. Και λένε όσοι είναι εκεί από κάτω, σαν να λέμε, είναι πλημμένοι με το αίμα του Χριστού. Αλλιώς δεν μπορεί να μπει κανείς στον ουρανό χωρίς το αίμα του Χριστού. Ούτε στις ημέρες αποκάλυψης μπορεί κάποιος να μπει στον ουρανό απλά επειδή δεν βάλει το χάραγμα. Εάν βάλεις το χάραγμα, χάθηκες διαπαντός. Αλλά και αν δεν το βάλεις, πάλι δεν σώζεσαι. Πρέπει να επικαλεστείς το όνομα του Κυρίου για να σωθείς. Για να το καταλάβετε αυτό, ο Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής το εξήγησε. Και μας είπε ότι θα εκχαιώ το πνεύμα μου πάσα σάρκα, όπως είπε ο προφήτης Ιωήλ. Διότι προ εσάς είναι η επαγγελία, προς τα τέκνα σας και προς πάντα σας μακράν όσαν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Τους είπε ότι θα προφητεύσουν ίσας και οι θυγατέρες σας, όπως έλεγε ο προφήτης Ιωήλ. Οι πρεσβύτεροι σας θα ενυπνιαστούν ενύπνια. Και μετά τι λέει? Ο ήλιος θα μεταστραφεί σκότος, η σελήνη εις αίμα, πριν έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Ποιος θα σωθεί? Πριν τη μεγάλη ημέρα και επιφανής. Ποιος? Όποιος επικαλέσει το αίμα του Χριστού. Το καταλαβαίνετε αυτό? Γιατί πολλοί θέλουν να πούνε ότι αρκεί που δεν έβαλε το χάραγμα. Δεν λέει γραφεί ότι όποιος δεν βάλει, όποιος το βάλει θα χαθεί λέει. Δεν λέει ότι όποιος δεν το βάλει θα σωθεί. Για να σωθείς πρέπει να πας στον Χριστό να σε πλύνει με το αίμα του. Να σε καθαρίσει. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα ότι ο Χριστός είναι η επαρχή, είπαμε, επίτα όσοι είναι του Χριστού, εν την παρουσία αυτού, ύστερον, μετά μεσολαβεί η χιλιετή βασιλεία, δεν γίνεται κάποια ανάσταση μέσα στη χιλιετή βασιλεία, όσοι αναστηθούν τώρα στην αρπαγή, δύο προφήτες που ανασταίνονται και πάνε στον Κύριο, μετά αποστέλει τους αγγέλους αυτού και συνάγει όλους τους εκλεκτούς, από τους τέσσερις ανέμους, από τον ουρανό μέχρι τη γη. Όταν τους συνάξει όλους ο Κύριος, φαίνεται πως λαβαίνουν νέο σώμα αυτοί εκείνη την ώρα που τους συνάγουν οι άγγελοι, φαίνεται πως λαβαίνουν εκείνη την ώρα και το σώμα, γιατί λέει αυτοί έζησαν και βασίλευσαν μετά του Χριστού χίλια έτη. Αυτή είναι η Ανάσταση η πρώτη. Είναι μέσα λοιπόν της Παλαιάς Διαθήκης, από τον Άβελ ξεκινάμε, που πλήθηκε γιατί έκανε τη θυσία του αμνού. Είναι μέσα οι άνθρωποι που τους κήρυξε ο Κύριος μας στη φυλακή, είναι οι άνθρωποι της Καινής Διαθήκης και θέλει και άνθρωποι οι οποίοι θα επικαλεστούν το όνομα του Κυρίου μας στις ημέρες του Αντίχριστου. Παραδείγματος χάρη και οι Εβραίοι που θα σωθούν, δεν θα σωθούν γιατί πήγαν κόντρα στον Αντίχριστο. Δεν λέει γραφή, θα αντισταθούν στον Αντίχριστο. Αλλά δεν λέει ότι σώθηκαν γι' αυτό. Λέει πως σώζονται. Θα δώσει σε αυτούς ο Κύριος πνεύμα χάριτος και οικεσιών και θα επιβλέψουν σε με τον οποίον εξεκέντησαν. Έτσι δεν λέει. Άρα λοιπόν, ο μόνος τρόπος για να σωθείς είναι να είσαι του Χριστού, να είσαι πλημμένος με το αίμα του Χριστού. Αυτοί λοιπόν είναι όσοι θα αναστηθούν πριν τη χιλιετή βασιλεία. Μετά έχουμε μεσολαβή η χιλιετή βασιλεία και μετά βάζει σε τρίτο χρόνο, ο Χριστός είναι η απαρχή, πριν από 2.000 χρόνια. Έπειτα, σε δεύτερο χρόνο, όσοι είναι του Χριστού. Ύστερον, μετά τη χιλιετή βασιλεία, θελήσε το τέλος. Καταλάβατε. Σε τρεις χρόνους δηλαδή, ανάσταση νεκρών έχουμε. Πρώτα ο Κύριος μας και μετά σε μία κοντινή περίοδο θα λέγαμε από την αρπαγή μέχρι τη δεύτερη έλευση του Κυρίου μας στην επιφάνεια έχουμε την πρώτη ανάσταση όλων των πιστών, γιατί οι πιστοί δεν έχουν λάβει ακόμα σώμα, εκείνη την ημέρα θα το λάβουν το σώμα στην αρπαγή της Εκκλησίας. Αλλά θα λάβουν το σώμα και αυτοί οι οποίοι, όπως είπαμε, πέθαναν εν Χριστώ τις ημέρες του Αντίχριστου. Όλοι αυτοί τώρα ανήκουν στην πρώτη Ανάσταση. Όποιος τώρα αναστήθηκε στην πρώτη Ανάσταση, σε αυτούς λέει ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσία. Αλλά θα είναι βασιλής και ιερής του υψίστου και θέλουμε βασιλεύσει επί της γης. Τώρα, ύστερον όμως θέλησε το τέλος. Τι θα γίνει στο τέλος? Ο Κύριος μας θα ανοίξουν, λέει, θα ανοίξουν, λέει, τα βιβλία, θα αναστηθούν όλοι οι υπόλοιποι νεκροί, δίκαιοι και άδικοι, γιατί πολλοί νομίζουν ότι στην τελευταία Ανάσταση μετά τη χιλιετή βασιλεία δεν υπάρχει κανένας δίκαιος. Αυτό είναι λάθος. Και θα σας πω γιατί. Παραδείγματος χάρη, η βασίλισσα του Νότου εκείνη δεν είχε πιστέψει στο αίμα του Χριστού, αλλά πήγε να δει τη σοφία του Σολομώντα. Έτσι δεν είναι? Ήταν μια πιστή γυναίκα. Και μαζί ο ίδιος ο Κύριος το μαρτύρησε και είπε, η βασίλισσα του Νότου θα εγερθεί πότε? Εν τη κρίση, μετά της γενιάς ταύτης, και θα κατακρίνει τη γενιά ταύτη. Διότι μετενόησαν άνδρες της Νινεβή. Αυτοί δεν ήταν Εβραίοι, δεν έκαναν τη θυσία του αμνού. Δεν είχαν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου μας για να σωθούνε, ώστε να είναι στην πρώτη Ανάσταση. Ήταν όμως δίκαιοι άνθρωποι, γιατί πιστέψανε στο κήρυγμα του Ιωνά. Και ο Κύριος τους χάρισε τη ζωή. Και ο Κύριος μας το ανέφερε ο ίδιος ο Κύριος στο κάτω-κάτω. Δεν είναι δικό μας αυτό. Ο ίδιος ο Κύριος είπε, άνδρες της Νινεβή θα αναστηθούν εν τη κρίση και θα κατακρίνουν τη γένεια αυτή, διότι επίστευσαν εις το κήρυγμα του Ιωνά. Και ειδού πλειότερον του Ιωνά είναι εδώ. Έτσι δεν είπε ο Κύριος? Αυτοί δηλαδή που θα αναστηθούν θα χαθούνε, αφού πιστέψανε, λέει. Το καταλάβατε? Η σωτηρία δεν είναι δια της πίστεως. Δεν είχαν όμως πιστέψει στο αίμα του Χριστού, στον Ιησού. Απλά είπαν ότι είμαστε αμαρτωλοί, πιστέψανε στο κήρυγμα του Ιωνά και μετανόησαν. Αυτή η πίστη τους τώρα θα λογαριαστεί για δικαιοσύνη, αλλά η Ανάσταση αυτών των ανθρώπων δεν είναι εν Χριστώ για να αναστηθούν στην πρώτη Ανάσταση, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι θα αναστηθούν μετά τη χιλιετή βασιλεία. Γι' αυτό εδώ το εξηγεί τώρα και λέει, ο Χριστός είναι η απαρχή, έπειτα όσοι είναι του Χριστού, γιατί μιλάει για Ανάσταση τώρα. Ύστερον θα είστε το τέλος, όταν παραδώσει τη βασιλεία. Δηλαδή, Βλέπουμε την Ανάσταση να έχει τρεις χρόνους. Βάζει πρώτη περίοδο τον Ιησού μας Χριστό, ο οποίος αναστήθηκε. Μετά βάζει όλοι όσοι είναι του Χριστού πριν τη χιλιετή βασιλεία. Και μετά βάζει την Ανάσταση δικαίων και αδίκων μετά τη χιλιετή βασιλεία. Εμείς δεν θα είμαστε στην τελική κρίση για να κριθούμε. Γιατί πολλοί λένε δεν θα σταθούμε όλοι για να κριθούμε. Όχι. Όποιος πιστεύει στο Χριστό λέει δεν κρίνεται. Έτσι δεν λέει η Γραφή. Εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά για να πάμε στην κρίση. Πιστέψαμε στο Χριστό. Μετά δεν έχει ανάγκη κάποιος να κριθεί τη στιγμή που έχει αναστηθεί. Η Ανάσταση είναι η βεβαίωση της δικαιοσύνης. Αν δηλαδή δεν είμαστε δίκαιοι, δεν θα αναστενόμαστε. Όπως ο Ιησούς μας, πώς αποδεικνύεται ότι ήταν δίκαιος? Το Πνεύμα του Άγιου όταν θα έρθει, θα ελέξει τον κόσμο περί αμαρτίας. Η αμαρτία είναι ότι δεν πιστεύουν στον Χριστό. Περί δικαιοσύνης, ποια είναι η δικαιοσύνη? Ότι εγώ υπάγω στον Πατέρα μου, αναστήθηκα δηλαδή. Και πηγαίνω στον Πατέρα μου. Εάν δεν ήταν δίκαιος, δεν μπορούσε να αναστηθεί, ούτε δεν μπορούσε να πάει στον Πατέρα πάλι. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Όπως εμάς, από τότε που αμάρτησε ο Αδάμ, δεν έκλεισε η πόρτα του ξύλου της οδού της, του ξύλου του δρόμου της, του ξύλου της ζωής. Έκλεισε η πόρτα. Και μπήκε εκεί πέρα τα χερουβήμ. Και η ρομφαία η συστρεφωμένη, λέει, η φλογίνη, και δεν μπορεί κανείς πλέον να πλησιάσει το Θεό. Ο Κύριος μας όμως υπάγει πάλι στον Πατέρα του. Γιατί πηγαίνει? Γιατί ήταν δίκαιος και αναστήθηκε. Δεν χρειάζεται να ξανακριθεί. Τον έκρινε ο Σατανάς και ο Κύριος μας νίκησε. Γι' αυτό και οποιοδήποτε τώρα έχει αναστηθεί δεν έχει ανάγκη να ξαναπάει στην κρίση να ξανακριθεί. Δηλαδή είμαστε οι νύφοι του Χριστού. Και μας πήρε ο Κύριος, μας έσωσε, μας ανέστησε, μας έδωσε το νέο σώμα, έγινε ο γάμος του αρνίου, είμαστε οι νύφοι του Κυρίου, έχει γίνει ο γάμος του αρνίου πριν τη χιλιετή βασιλεία. Και μετά θα πει, έλα τώρα νύφοι μου να σε κρίνω, έτσι θα πει. Το καταλαβαίνετε? Δεν στέκει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέει ότι όποιος πιστεύει στον Χριστό δεν κρίνεται. Όποιος όμως δεν πιστεύει είναι ήδη και κρυμμένος. Γιατί δεν επίστευσε στο όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Άρα λοιπόν σε εκείνη την κρίση των δικαίων και των αδίκων θα κριθούν οι άνθρωποι αν πίστεψαν αλλά κατά την τάξη τους. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που ποτέ δεν άκουσαν για το Θεό. Αυτοί θα κριθούν με τον νόμο της συνειδήσεως, θα μας πει στην προς Ρωμαίους επιστολή. Έχουν λέει τους λογισμούς, κατηγορούντας ή και απολογουμένους, εν τη μέρα ότε θέλει κρίνει ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων κατά το Ευαγγέλιο μου. Δηλαδή, όταν θα σταθούν εκεί πέρα, θα έχουν μαρτυρία τη συνείδησή τους. Θα τους κρίνει ο Κύριος, δηλαδή αυτοί που δεν άκουσαν ποτέ, βάσει συνειδήσεως. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Εδώ λοιπόν περιγράφει ο Χριστός είναι η απαρχή, επί τα όσοι είναι του Χριστού, ύστερον θέλει είσαι το τέλος και συνεχίζει μετά, διότι πρέπει να βασιλεύει από τότε που ο Κύριος μας αναστήθηκε, είναι βασιλιάς βασιλέων, νίξε το θάνατο, αποδείχτηκε ότι είναι ο βασιλεύς της δόξης. Γι' αυτό λέει ανοίξατε πύλε τα σκεφαλά σας να εισέρθει ο βασιλεύς της δόξης. Νίκησε το θάνατο ο Κύριος. Από εκείνη την ώρα αρχίζει να βασιλεύει ο Κύριος μέσα στις καρδιές μας πρώτα απ' όλα. Ξεκινάει τη βασιλεία του, γιατί λέει η βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Ξεκίνησε ο Κύριος μας τη βασιλεία του, επειδή λοιπόν εδώ πέρα ότι πρέπει να βασιλεύει, το πήραν οι μάρτυρες της Σκοπιάς και λένε ότι δεν λέει ότι πρέπει να βασιλεύει, άραγε, βασιλεύει ο Χριστός σήμερα, απλά δεν το ξέρετε. Όχι, δεν βασιλεύει. Βασιλεύει μέσα στις καρδιές των πιστών. Και θα συνεχίσει να βασιλεύει μέχρι πότε? Μέχρι, λέει, που όλοι οι εχθροί του να πέσουν μπροστά του. Δηλαδή θα βασιλεύει ο Κύριος μέσα στις καρδιές μας, εμάς θα μας πάρει, μετά θα έρθει και θα αναγκάσει τους άλλους που δεν τον θέλουν με το καλό, θα τους αναγκάσει με το ζόρι. Εμείς τώρα μας καλεί με το καλό. Θέλετε να βασιλέψω σε εσάς? Θυμάστε την παραβολή εκείνη που έδωσε, λέει, τον αμπελώνα σε κάποιους δούλους, αλλά συμπολίτε, λέει, τον εμίσουν και δεν ήθελε να βασιλέψει σε αυτούς. Εκείνος, λέει, όμως όταν επέστρεψε έλαβε τη βασιλεία, τους κάλεσε μετά όλους μπροστά του. Τι θα κάνουμε, λέει, σε αυτούς οι οποίοι σκότωσαν τους αμπελουργούς, σκότωσαν τους δούλους που έστειλε για να πάρουν από τον καρπό του αμπελώνα? Λέει, κακούς, κακός θέλει απολέσει και τον αμπελώνα θέλει δώσει στους άλλους. Ο Κύριος μας, λοιπόν, θα έρθει και θα ζητήσει λογαριασμό από όλους τους ανθρώπους τώρα. Και θα βασιλεύει, ξεκινάει να βασιλεύει μέσα στις καρδιές μας, γιατί εμείς τον θέλουμε εκούσια. Αλλά και αυτοί όμως που δεν τον θέλουνε, θα τους αναγκάσει να βασιλέψουν, να βασιλέψει και σε αυτούς. Γι' αυτό, λέει, στη χιλιετή βασιλεία ότι θα ποιμάνει αυτούς, λέει, εράβδο σιδηρά. Έτσι λέει στη χιλιετή βασιλεία, τους ποιμάνει με ράβδο σιδηρά. Τι πάει να πει? Δεν θέλουνε να υπακούσουνε, αλλά θένε δεν θένε θα υποταχθούνε. Αυτό μας λέει τώρα εδώ πέρα. Πρέπει να βασιλεύει εωσού θέση πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού. Δεν υπέκυψαν όλοι αμέσως κάτω από τα πόδια του Χριστού μόλις αναστήθηκε? Δεν ταπεινώθηκαν όλοι μόλις αναστήθηκε? Αλλά ο Κύριος μας αρχίζει να βασιλεύει πρώτα απ' όλα σε αυτούς οι οποίοι τον δέχονται εκούσια, και τώρα έρχεται στη δεύτερη έλευση για να βασιλεύσει και σε αυτούς που δεν τον θέλουνε, έστω και ακούσια. Θένε θένε όμως είναι βασιλιάς βασιλέων. Τελείωσε αυτό. Αυτός θα βασιλέψει. Πρέπει να βασιλεύει εωσού θέσει όλους τους εχθρούς κάτω από τα πόδια του. Βλέπετε πώς ωραία μας το εξηγεί εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος. Όταν, λέει, τώρα, όταν, λέει, καταργήσει πάσαν αρχήν και πάσαν εξουσία και πάσαν δύναμη. Ο Κύριος μας, δηλαδή, θα παραδώσει πάλι τη βασιλεία στον Πατέρα, γιατί ο Πατέρας του έδωσε την εξουσία. Πότε? Όταν καταργήσει πάσαν αρχήν εξουσία και δύναμη στον κόσμο αυτό. Δηλαδή θα καταργήσει τον διάβολο, θα καταργήσει την αμαρτία, θα καταργήσει το θάνατο. Όταν τελειώσουν όλα αυτά, θα παραδώσει τη βασιλεία στον Πατέρα. Γιατί ο Χριστός μας, αδερφοί μου, ήταν ίσα με τον Πατέρα. Δεν νόμισε, λέει, αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή. Πήρε, λοιπόν, τη δικιά μας μορφή, έγινε άνθρωπος και αρχίζει να νικάει υπακούντας τον Πατέρα. Νικάει, 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 νικάει. Βασιλεύει τώρα, βασιλεύει, βασιλεύει, μέχρι που να καταργήσει οτιδήποτε φέρνει κακό στο σύμπαν. Είτε αμαρτία είναι αυτή, είτε αμαρτωλοί άνθρωποι είναι αυτοί, είτε σατανάδες είτε είναι αυτοί. Ο Κύριος θα τα καταργήσει όλα αυτά. Και το εξηγεί εδώ και λέει, όταν καταργήσει πάσαν αρχήν και πάσαν εξουσία και δύναμη. Ένας θα είναι η εξουσία, μόνο ο Χριστός. Καμία άλλη εξουσία δεν υπάρχει πάνω στη γη, ούτε σε όλο το σύμπαν. Μία θα είναι η εξουσία, μόνο ο Χριστός. Και λέει εδώ πέρα, διότι πρέπει να βασιλεύει εσού θέση πάντα στους εχθρούς κάτω από τα πόδια του. Θα τους βάλει όλους κάτω από τα πόδια του Κύριος. Και τελευταίος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Όταν λοιπόν τα νικήσει όλα ο Χριστός μας, θα πει τέλος τώρα πλέον και ο θάνατος. Δεν ξαναπεθαίνει πια κανένας μας. Έτσι μας το περιγράφει εδώ. Και όταν λέμε θα τα καταργήσει τα πνεύματα, δεν θα τα εξαφανίσει, γιατί είναι άφθαρτα. Τον υλικό κόσμο τον εξαφανίσει ο Κύριος. Αλλά τα πνεύματα δεν μπορεί να τα εξαφανίσει αφού είναι άφθαρτα. Γι' αυτό και έχει φτιάξει ένα χώρο ο οποίος είναι κλεισμένος με πνευματικά δεσμά γύρω γύρω και εκεί μέσα λέγεται κόλαση. Εκεί μέσα θα κλειστούν όλα τα δαιμόνια και όλοι οι άπιστοι. Και οι υπόλοιποι θα βασιλεύουμε σε όλο το σύμπαν. Το νέο ουρανό και την νέα γη που θα φτιάξει ο Κύριος. Αλλά δεν θα ξαναυπάρξει ταραχή πλέον, γιατί η αμαρτία θα κλειστεί μέσα σε αυτό το χώρο που λέγεται κόλαση. Καταλαβαίνουμε πώς θα είναι μετά. Ο Χριστός μας λοιπόν τώρα λέει θα υποταχθεί εις τον υποτάξαντα εις αυτόν τα πάντα. Δηλαδή μέχρι τώρα ο Κύριος μας έχει την εξουσία. Τότε και αυτός ο Υιός θα πάει και θα πει πατέρα, όπως όταν τελείωσε το έργο στο Σταυρό, είπε πατέρα το έργο τελείωσε, τετέλεστε, δεν είπε. Τέλειωσε το έργο αυτό. Τέλειωσε το έργο της σωτηρίας γιατί χύθηκε το αίμα. Δεν έχει όμως τελειώσει ο πόλεμος. Το έργο της σωτηρίας τελείωσε με το τετέλεστε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Ο πόλεμος συνεχίζεται και θα συνεχιστεί. Ακόμα και μετά τη χιλιετή βασιλεία θα λύσει το διάβολο και θα κάνει τους ανθρώπους να πάει εναντίον του Χριστού. Εκεί λοιπόν τελειώνει ο πόλεμος. Όταν τους καταργήσει όλους, θα τους κάψει όλους αυτούς ο Κύριος μας. Θα κάνει τη δικαία κρίση, θα στηθεί ένας λευκός θρόνος και θα χωρίσει λέει, τα πρόβατα από τα ερήφια. Όταν ο Κύριος μας κάνει λοιπόν την κρίση, μας λέει εδώ πέρα, τότε και αυτός ο Υιός θα υποταχθεί στον υποτάξαντα εις αυτόν τα πάντα, διά να είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Τι θέλει να πει τώρα με αυτό. Δεν ξέραμε πάντοτε τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Υπήρχε ο Πατήρ, υπήρχε ο Θεός και ο Λόγος. Ο Λόγος όμως έγινε σάρκα. Πήρε την ανθρώπινη μορφή. Και άρχισε να νικάει μέχρι που να φέρει εις πέρας το έργο αυτό της σωτηρίας και της δικαίας κρίσεως των ασεβών ανθρώπων. Όταν τώρα θα τελειώσει όλα αυτά, θα επανέρθει ο Θεός και θα είναι ο Θεός όπως ήταν πρώτα. Δεν χρειάζεται να υπάρχει πλέον μεσίτης. Τώρα ο Χριστός μας μεσιτεύει για μας. Εκεί δεν χρειάζεται να υπάρχει μεσίτης πια. Γιατί δεν χρειάζεται να υπάρχει μεσίτης? Αφού δεν θα υπάρχει αμαρτία ποτέ πλέον. Δεν χρειάζεται λοιπόν μεσίτης. Δεν χρειάζεται σωτήρας, αφού όλοι είμαστε σωσμένοι. Το καταλαβαίνετε αυτό τι πάει να πει? Δηλαδή δεν θα ξαναβλέπουμε το Χριστό πλέον σαν σωτήρα, απλά θα θυμόμαστε πάντοτε στους αιώνας των αιώνων και θα ψέλουμε και θα λέμε ότι εις τον αγαπήσαντα ημάς και λούσαντα ημάς από τον αμαρτιών ημών, εις αυτόν η δόξα, το κράτος, η εξουσία εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τώρα αδερφοί μου αγαπητοί, θα είναι δηλαδή πάλι ο Πατέρας, ο Λόγος και το Πνεύμα. Δεν θα ξέρουμε πλέον το, δηλαδή δεν θα υπάρχει πλέον ο Χριστός. Ο Χριστός θα υποταχθεί στον Πατέρα. Τώρα, επειδή λέει, τι θα κάνουν οι βαπτιζόμενοι υπέρ των νεκρών, ένα άλλο δύσκολο εδάφιο. Γιατί οι Κορίνθοι δεν πιστεύανε ότι οι νεκροί ανασταίνονται. Και τους λέει τώρα ο Παύλος, επειδή λέει, τι θα κάνουν αυτοί που βαφτίζονται για να γίνουν πιο πολλοί οι νεκροί, αυτό πρέπει να πει υπέρ των νεκρών. Υπέρ, βαφτίζονται για να γίνουμε κι άλλο πιο, κι άλλοι νεκροί, αν δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών. Τη στιγμή που βαπτιστήκαμε εδώ, στο βαπτιστήρι, αδερφοί μου αγαπητοί, από τότε που σταθήκαμε εδώ πέρα και είπαμε και επικαλεστήκαμε τον Κύριο, μας καθάρισε. Από τότε γράφτηκε το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Φύγαμε από τους νεκρούς και πήγαμε στους ζωντανούς. Και σας όντας νεκρούς δια τας αμαρτίας και τας παραβάσεις, εζωοποίησες, δεν λέει. Μας πήρε δηλαδή τώρα από το θάνατο, από την ώρα που βαφτιστήκαμε στο νερό. Δεν ανήκομαι πια στο θάνατο, αλλά ανήκομαι στη ζωή. Γιατί λοιπόν βαπτιζόμαστε στο νερό, λέει, εάν δεν ανασταίνονται οι νεκροί? Τι, για να γίνουν πιο πολλοί νεκροί, αφού είμαστε ήδη νεκροί? Βαπτιζόμαστε για να ξαναγίνουμε κι άλλοι νεκροί. Το καταλαβαίνετε? Γιατί και βαπτίζονται υπέρ των νεκρών, γιατί και εμείς κινδυνεύουμε πάσαν ώρα, γιατί και εμείς να κινδυνεύουμε να ταλαιπωρούμαστε αν δεν ανασταίνονται οι νεκροί? Υπάρχει κανένας λόγος? Υπάρχει λόγος να βαπτιστούμε και να πούμε ότι μπήκαμε στη ζωή ενώ ο θάνατος είναι πάνω μας? Όχι, αδερφοί μου. Αυτό το βάπτισμα το οποίο κάνουμε δεν είναι για να ξαναγίνουμε νεκροί. Δεν είναι για να ξανασυνεχίσουμε την αμαρτία. Είναι ότι αφήσαμε την αμαρτία και ανήκουμε στους ζωντανούς. Αυτό είναι το βάπτισμα. Εάν τώρα οι νεκροί δεν ανασταίνονται, γιατί να βαπτιστώ? Δεν υπάρχει λόγος να βαπτιστώ. Αυτό τους λέει εδώ πέρα. Καθημέρα, λέει, αποθνίσκω, μα την εις εσάς κάψη την οποία έχω εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Καθημέρα, λέει, είμαι στο θάνατο, πεθαίνω. Αλλά την κάπιση την οποία έχω για σας στο Χριστό τον Κύριό μας, εάν κατά άνθρωπο επολέμησα στην Έφεσο με θηρία, ποιο είναι το όφελος σε μένα εάν οι νεκροί δεν ανασταίνονται? Δηλαδή πήγε ο Παύλος στην Έφεσο, ήταν εκεί πέρα ο Δημήτριος με τους συντεχνίτες του που φτιάχνανε θεούς αργυρούς της θεάς, ναούς αργυρούς και αγάλματα της θεάς Αρτέμιδος. Και αυτοί φωνάζανε «Μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων, μεγάλη, μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων, μεγάλη». Έτσι φωνάζαν όλοι. Ο Παύλος όμως τους έλεγε «Δεν είναι θεοί οι διαχειρών κατασκευαζόμενοι». Και μόλις το είπε αυτό, αγρίεψαν οι τεχνίτες των ειδόλων, σου λέει, θα μας κόψει αυτό στο μεροκάματο τώρα. Γιατί τους πείθη ότι δεν υπάρχει Άρτεμις, γιατί υπάρχει Άρτεμις δηλαδή, δεν υπάρχει. Φαντασία στο μυαλό τους ήταν η Άρτεμις, δεν υπήρξε ποτέ Άρτεμις, ούτε ήταν θεά. Ούτε ήταν αθάνατη, ούτε τίποτα. Στο μυαλό τους ήταν μια θεά την οποία την είχαν πλάσει. Δεν υπήρξε ποτέ θεά Άρτεμις. Και λέει ο Παύλος, εγώ γιατί να πολεμήσω με θηρία στην Έφεσο, γιατί να πολεμήσω με τόσο, ας πούμε, θα λέγαμε σκληρούς ανθρώπους, γιατί να πολεμήσω με αυτούς? Υπάρχει κανένας λόγος? Εάν είναι νεκροί δεν ανασταίνονται. Δηλαδή εγώ γιατί να τσακώνομαι, σου λέει, αν δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών? Αυτό λέει ο Παύλος. Κάθε μέρα, λέει, γιατί και εμείς κινδυνεύουμε κάθε ώρα. Κάθε ώρα κινδύνευε ο Παύλος. Μα την εις εσάς κάψησή μου, την οποία έχω εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών. Έχω μια κάψιση εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών. Εάν κατά άνθρωπο επολέμησα θηρία εν Εφέσω, τι το όφελο σε με, εάν δεν ανασταίνονται οι νεκροί? Ας φάγουμε και ας πίουμε, διότι αύριο αποθνίσκομαι. Αυτό το ρητό υπήρχε από τότε. να φάμε και να πιούμε τώρα, γιατί αύριο πεθαίνουμε. Και πολλοί άνθρωποι έτσι αισθάνονται, όπως αυτό όμως το έλεγε ο άφρον πλούσιος. Ψυχή έχεις πολλά αγαθά, συγγνώμη, διέτη πολλά. Αναπάβου φάε πίε και φρένε. Το Κύριος εκείνο το βράδυ λέει την ψυχή σου απαιτούσε από σου. Αυτά τα οποία ετοίμασες, τι ως τέλους είστε. Εμείς λοιπόν οι άνθρωποι, όταν χάσουμε την επικοινωνία με τον Ιησού Χριστό, γιατί εδώ πέρα οι Κορίνθοι αυτοί είχαν χάσει την επικοινωνία με τον Χριστό. Μα εγώ λαλούσα γλώσσες, ναι, αλλά την επικοινωνία την είχε χάσει. Γιατί λέγανε να φάμε και να πιούμε γιατί αύριο πεθαίνουμε. Και τους λέει ο Παύλος, μη πλανάστε, φθήρουσι τα καλά ήθη εκακές συναστροφέ. Δηλαδή υπήρχαν εκεί πέρα κάποιοι κακοί αδερφοί, για να μην πω άπιστοι, στους οποίους κάνανε παρέα. Και δεν το κατάλαβαν πώς εφθάρισαν. Μια παροιμία λέει ότι όποιος κάτσει με στραβό το πρωί αληθωρίζει, δεν λέει. Αυτό δηλαδή παθαίνεις. Κάθεσαι με ανθρώπους της αμαρτίας μέσα στην ανομία και χωρίς να το καταλάβεις περνάει μέσα σου αυτή η αμαρτία. Γι' αυτό λέει φθήρουσι τα καλά ήθη εκακές συναστροφέ. Βλέπεις η συναστροφή δεν είναι καλή, την αφήνεις. Ασχολήσου με τους ανθρώπους του Θεού. Συνέλθετε εις σε αυτούς κατά το δίκαιο και μη αμαρτάνετε, διότι την εσ έχουσι αγνωσία Θεού, προς εντροπή σας λέγω τούτο. Ελάτε στον εαυτό σας λέει. Αυτό πρέπει να πει συνέλθετε, ελάτε στον εαυτό σας. Να συνέλθετε στον εαυτό σας, όπως είναι δίκαιο, και να μην αμαρτάνετε, επειδή μερικοί έχουν αγνωσία Θεού. Προς εντροπή σας το λέγω τούτο. Και τώρα θα μας πει πώς γίνεται η Ανάσταση των νεκρών. Η ώρα μας όμως πέρασε και πώς γίνεται η Ανάσταση των νεκρών θα το πούμε στο επόμενο. Αμήν.